Já, svo var það 1970. Þá er aflaleysi hér allstaðar, sunnanlands, og allir orðnir úr kolofonunum að koma nokkur fiskur. En þá dreymir 13. mars, maður við dreymt 13. mars, að ég sé koma óskapan megin sjó, norðvestur af Garðskaga, og hann stefnir á Garðskaga, sjórinn, og yfir Garðskaga, og yfir allt Suðurnes, stand upp úr aðeins hæstu fjöll og þetta fer allir til Þorlákshöfn. Svo þekki mér upp á þilinu vera almanak og það er rúlu almanak. Og ég horf á það að það er 7. apríl sem byrja að rúla. Og almanaki rúlar áfram og ég tók nú gett í hvað það var lengi. Svo vakna ég við þetta. Svo fer ég til kunningja minns, þessa manns, Suðrættir, og hann nú yngur sinn með því að engin aflýs komin. Og segir hann frá draumnum, og ég segi halda það að hann fái svo mikið fisk, hann ráði ekki dveðan og hann byrji 7. apríl. Það stóð hann búið dag. Þá kom Grænlandsgangan, hingað, og var það alveg óskapur afli þessa daga sem eftir voru.